Eleonora. Sub conservatione specifice salva anima. Lotiniškai išsaugant tam tikrą formą, dvasia lieka neliesta. Raimundas Lulijus. Paaiškinimas. Raimundas Lulijus. Gimęs 1237-aisiais, miręs 1315-aisiais. Ispanų scholastas, alchemikas ir poetas. Paaiškinimo pabaiga. Esu iš tų žmonių, kuriuos deginti degina aistros ir nesuvaldomo vaizduotės polėkio ugnis. Mane vadina pamišėliu, bet kas žino, ar pamišimas nėra aukščiausias proto pasireiškimas? Ar viskas, kas šlovinga ir didu, nėra sukurta liguistos sąmonės, proto būsenų, kurios išaukštinamos, paminant sveiką nuovoką? Tie, kuri regi vaizdinius dieną, suvokia daug dalykų, prasprūstančių pro akis žmonėms sapnuojantiems tik naktimis. Savo neuriuose regėjimuose jie išvysta tolimos amžinybės bliksnius ir pakirdę virpą suvokia, jog ką tik stovėjo prie didžiosios paslapties slenkščio. Būna akimirkų, kai jų protus nušviečia išmintis, kur yra gėris, ir truputį daugiau nei paprastas žinojimas, kas yra blogis. Niekieno nevedami ir patys nežinodami kelio, jie prasiskverbia į milžinišką nežinomybės šviesos vandenyną, o paskui, nelyginant Nubijos geografo nuotykių ieškotojai, agresis sunt mare tenebrarum quid in eo esset exploraturi. Lotiniškai, žengiai tamsos jūra, idant ištirtų, kas joje. Paaiškinimas. Nežinomybės šviesos žodžiai iš anglų poeto Jameso Thompsono, gimusio 1700-aisiais, mirusio 1748-aisiais metais, himno metų laikams. Nubijos geografas po turi galvoje arabų geografą, mokslininką, poetą Idrizi Muhameda ibn Muhameda al-Idrizi 12 amžiuje, daug keliavusi po Ispaniją, Šiaurės Afriką ir Mažąją Aziją. Paaiškinimo pabaiga. Kągi te būsiu pamišėlis? Beje, sutinku pripažinti, kad yra dvi veiklios ir gajos mano proto būsenos. Aiškioji susijusi su prisiminimais apie pirmąją mano gyvenimo pusę ir tamsioji, apgaupta šešėlių ir dvejonių iš vėlesnio laikotarpio ir dabarties. Tad mano pasakojimu apie pirmąją gyvenimo dalį galite drąsiai pasikliauti, o toliau spręskite patys, kiek čia yra tiesos, arba pradėkite abejoti, o jei nenorite, pabūkite Edipais ir minkite šią myslę. Ta, kurią jaunystėje mylėjau ir apie kurią dabar ramiai rašau, buvo mano seniai mirusios motinos vienintelės sesers vienturtė duktė. Eleonora. Toks buvo mano pusseserės vardas. Mes visą laiką gyvenome kartu, po to gražu saulę, margųjų gėlių slėnyje. Atsitiktiniai keleiviai tenai neužklysdavo, nes slėnis buvo už devynių jūrų, tarp jį užgulusių aukštų kalnų, kurie neleido saulės spinduliams prasiskverbti į palaimingus jo kampelius. Ten nevedė nei vienas takas. O į slėnį pakliūti buvo galima tik braute braunantis pro tūkstančių medžių tankumyną, trypiant po kojomis milijonų kvepių žiedų šlovingą grožį. Tad mes gyvenome vieni, nieko nenutokdami apie už slėnio esantį pasaulį. Aš, mano pusseserė ir jos motina. Iš už anapus ūkanose skendinčio pasaulio į slėnį vingiavo siaura ir gili upė, kurios vanduo buvo skaidresnis už viską pasaulyje išskyrus Eleonoros akis. Ir upė tylutėlė rangėsi nesuskaičiuojamais lankstais, o paskui slėpėsi tamsiame kalnų tarpeklėje, dar niūresniame už kalnus, iš už kurių jis ruveno į slėnį. Mes ją vadiname tylos upe, nes vanduo dvelkė nesuvokiamą rimtimi. Nuo krantų nesklido čiurlenimas. ir upė tykiai bėgo, o jos gilų dugną nukloja į perlus panašus akmenėliai, į kuriuos mes mėgome žiūrėti, gulėjo nekrutėdami ir susitaikę su likimu ten, kur juos kadaise nubloškė likimas, švitėdami neblėstančių baltumų. Upės ir iš visų pusių jie skubančių upeliukų krantus, viską aplinkui nuo kalnų papėdės iki akmenukų nusėto dugno, visą slėnį nuo upės iki slėnį juosiančių kalnų, dengė sodrios, švelnios, trumpos, nepaprastai lygios ir kvapios žolės patiesalas, prismaikstytas geltonų vėdrynų, baltų saulučių, violetinių žibuoklių ir raudonžiedžių asfodelių. Ir visas tas grožis bylojo mūsų širdims apie Dievo meilę ir šlovę. Paaiškinimas. Asfodelė – lelijų šeimos stambežiedė gėlė. Antikiniais laikais buvo laikoma mirties gėlė. Paaiškinimo pabaiga. Tai vienur tai kitur pievoje pasklydusiuose miškeliuose augo lyg iš stebuklingo sapno atklydę liaunakamieniai medžiai. Nestatus, o grakščiai pasvirė į saulę šviesą, kurios spinduliai vidurdienį pasiekdavo slėnį. Medžių žievė, žvilgėdama juodsidabrės spalva, buvo švelnesnė už viską pasaulyje, išskyrus Eleonoros skruostus. Tad jeigu ne didžiulių nuo viršūnių nukarusių ilgomis virpančiomis juostomis lapų žaluma, medžius galėjo palaikyti gigantiškomis Sirijos gyvatėmis, besimeldžiančiomis savo valdovei saulei. Paaiškinimas. Sirijos gyvatės. Senovės sirų mitologijoje yra legendų apie milžiniškus šliužus niokiojusius šalį, ypač žinomos sakmės apie gyvates, saugojusias vandens šaltinius. Paaiškinimo pabaiga. Sunėrė pirštus mūdų su Eleonora, 15 metų klajojame po slėnį, kol į mūsų širdis pasibeldė meilė. Baigiantis jos gyvenimo 3-ajam penkmečiui, o mano 4-ajam, vieną vakarą mes sėdėjome apsikabinę po gyvatiškais medžiais ir žiūrėjome žemyn į tylos upę ir savo atspindžius jos vandenyje. Mūdu praleidome tą nepaprastą dieną tylėdami ir net kitą dieną te pratarėme kits kitam vos kelis nedrasius žodžius. Iš upės bangų išsikvietę dievą Erotą, mes pajutome savo širdise užsiliepsnojusią jo uždegtą kaitrę savo protėvių aistrą. Aistros, kuriomis nuo senovės garsėjo mūsų giminė, griūte užgriuvo mus kartu su svajomis, taip pat įgimtomis ir lyg viesulas praužė virš margų gėlių slėnio, barstydamos palaimą. Ant medžių, umai, išsiskleidė keisti ir nuostabų žiedai, anksčiau čia neregėti. Žalias pievos paklotas patamsėjo, ir vienai po kitos mūsų akise vystant baltoms saulutėms, jų vietoje pražydo šimtai kraujo spalvos asfodelių. Aplinkui, kur tik žengėme, viskas atgyjo. Sujudo ir pakilo naujam gyvenimui, net lieknas flamingas, anksčiau nematytas, išskleidė savo baltus sparnus, būrė linksmų ir margų savo bičiulių paukščių giesmininkų. Upėje nardė auksinės ir sidabrinės žuvys, o iš gelmių kilo lengvas čiurlenimas, kuris ėjo vis garsyn ir garsyn, kol galop virto kerinčią melodiją, dieviškesnė už eolo arfos garsus, nuostabesnė už viską pasaulyje, išskyrus Eleonoros balsą. Paskui didžiulis debesis, kurį jau seniai matėme Hespero pusėje, atplaukė virš slėnio, švytėdamas vaiskiai raudona ir aukso spalva ir pakibęs viršum mūsų galvų ėmė leistis, kasdien vis žemiau ir žemiau, kol savo kraštais atsirėmė į viršukalnes, nuvydamas nuo jų niūrę didybę ir uždarydamas mus stebuklingame, spindinčių godų kalėjime. Paaiškinimas.
Hesperas, tai yra vakarai. Hesperas – vakarinė žvaigždė.
Paaiškinimo pabaiga. Eleonora buvo graži kaip angelas, bet naivi ir skaisti, kaip ir trumpas jos gyvenimas, praleistas tarp gėlių. Ji nebandė apgaulę slėpti savo širdyje įsiliepsnojusios ugnies ir mudu kalbėdamės apie jos slapčiausias paslaptis, vaikščiame po margųjų gėlių slėnį, aptardami čia įvykusius nepaprastus pasikeitimus. Ir pagaliau vieną dieną, su ašaromis akise, mes prabilome apie paskutinėje liūdėsio valandą, kuri laukia visos žmonijos. Ji nesiliovė apie tai kalbėjusi, kaip kad Širazo dainiaus posmuose tolydžio kartojasi tie patys žodžiai. Paaiškinimas. Širazo dainius turimas galvoje persų poetas Saadis. Saadi Širazi Šeik Moslei Aldin. Gimęs 1184-aisiais, miręs 1291-aisiais. Gyvenęs Irano pietuose, Širazo mieste. Paaiškinimo pabaiga. Ji juto, kad mirtis jau prisilietė savo pirštų prie jos krūtinės, kad ji lyg efemeridė buvo gimusi tik tam, kad numirtų. Tačiau kapas ją gazdino tik dėl vieno dalyko. Ta sužinojo ant tylos upės kranto, vieną vakarą nusileidus sutemams. Jei buvo graudu galvoti, kad aš, palaidojęs ją margųjų gėlių slėnyje, amžinai paliksiu šį palaimintą kraštą ir atiduosiu savo meilę, kuri dabar priklausė tik jai, mergeliai iš kasdieniško išorinio pasaulio. Ir tą pat akimirką aš puoliau ant kelių priešais Eleonorą ir prisiekiau jai, kad niekuomet nesusiesiu savęs vedybiniais saitais nei su viena žemės dukra, kad niekad neišduosiu brangaus jos atminimo ir to nuoširdaus palaimingo jausmo, kurie jį buvo mane apdovanojusi. Ir aš kviečiau galingai visatos valdovą paliudyti priesaiko šventumą. Aš maldavau jį ir ją, Eliziejaus šventąją, nubausti mane, jeigu išdavikiškai paminsiu priesaiką. Maldavau tokios baisios bausmės, kad leiskite man jos čia neminėti. Paaiškinimas. Eliziejus antikinėje mitologijoje vieta, kur gyvena vėlės, aprašė Homeras Odisėjoje. Paaiškinimo pabaiga. Ir šviesios Eleonoros akys dar labiau nušvito klausantis mano žodžių. Jie atsiduso lyg nuritus nuo krūtinės sunku akmenį, suvirpėjo ir pravirko gailiomis ašaromis, bet mano įžada priėmė, nes buvo tik naivus vaikas. Ir tai palengvino jos mirties guolį. Nedaug laiko buvo praėję nuo tos dienos, ir Eleonora, tikiai merdėdama, man pasakė, kad atsidėkodama už sielai suteiktą ramybę, jos dvasia palikusi kūną, saugos mane, jeigu jai bus leista lankyti mane naktimis matomų pavidalų. Bet jeigu rojaus dvasioms to nebus galima, ji dažnai siūs man apie save žinę, dūsaudama naktiniu vėjeliu arba pripildydama orą, kuriuo aš kvėpuosiu, kvapais iš angeliškų smilkytuvų. Suliktais žodžiais ji atsisveikino su gyvenimu, užbaigdama tuo ir manojo gyvenimo pirmą laikotarpį. Iki šiol pasakojau tiesą. Tačiau peržengdamas kliūti laiko tėkmėje, kliūti, kurią man iškėlė mylimosios mirtis, ir pradėdamas antrąją savo gyvenimo dalį, aš pajutau, kad mano protą ima temdyti šešėlis ir ėmė abejoti savo atmintim, tačiau leiskite tęsti pasakojimą. Iš lėto, varginančiai, vienas paskui kitas linko metai, ir aš tebegyvenau margųjų gėlių slėnyje, bet viskas aplink dar kartą pasikeitė. Iš žvaigždės panašus medžių žiedai nunyko ir daugiau neišsiskleidė. Žalėsis pievų kilimas nublanko, viena paskui kita nuvyto rubino spalvos asfodelės, o jų vietoje pražydo šimtai tamsias akis primenančių žibuoklių, kurios sunkiai lingavo, slegiamos niekad nenukrintančios rasos. Gyvybė išnyko iš mūsų išvaikštinėtų takelių, nes ilgakojis flamingas daugiau nebesipuikavo savo sparnais ir liūdnas išskrido iš slėnio į kalnus kartu su bičiuliais paukščiais čiulbonėliais. Aukso ir sidabro žuvis išplaukė pro tarpeklį slėnio pakrašty ir daugiau nesirodė. O liuliuojanti melodija, kuri buvo saldesnė už eolo arfos garsus, dieviškesnė už viską pasaulyje, išskyrus Eleonoros balsą, pamažu užgeso. Vandens čiurlenimas nutilo, ir upė galop apsigaubė iškilminga tyla. O paskui milžiniškas debesis pakilo nuo viršukalnės, gražindamas jai niūrę išvaizdą, ir nuplaukė į Hesperą, nusineždamas su savimi auksinį švytėjimą iš margųjų gėlių slėnių. Tačiau Eleonora nepamiršo savo pažado, girdėjo skamčiant dangiškus smilkytuvus. Slėnyje amžinai tvyrojo šventas aromatas, o vienišumo valandėlėmis, kai imdavo smarkiai spurdėti širdis, mano kaktą gairinės vėjas atnešdavo švelnius atodusius. Kažkas naktie tyliai šnapždėdavo, o kartą dėja tik kartą. Iš gilaus lyg mirtis miego mane pažadino neregimų lūpų bučinys. Bet tuštuma nesitraukė iš mano širdies. Ilgėjaus meilės, kurios į kadaise buvo sklidina. Galop neištvėrę skausmo, kurį sukeldavo prisiminimą apie Leonorą, aš amžiams išvykau iš slėnio į pasaulio tuštybę ir sukūringus džiaugsmus. Aš atsidūriau nepažįstamame mieste, kuriame viskas rodės bandė ištrinti iš mano atminties saldžias svajas, tiek kartų išsvajotas margųjų gėlių slėnyje. Prabangių rūmų iškilmės ir šventės, beprotiškas ginklų žvangėjimas, gražuolių spindesys sujaukė ir užnuodijo man protą. Tačiau širdies gelmėse aš saugojau ištikimybę savo priesaikai ir tyliomis nakties valandomis vis dar jutau ženklus, kad Eleonora greta manęs. Bet staiga tie ženklai prapuolė. Pasaulis mano akise aptemo. Aš kraupau nuo kankinančių minčių, kurios mane apsėdo, ir nuo baisių pagundų, nes iš toli, iš tolimo ir nežinomo krašto, į pilną linksmybių dvarą pas karalių, kuriam aš tarnavau, atkeliavo mergelė, prieš kurią neatsilaikė mano išdavikė širdis ir prie kurios kojų aš be kovos atsiklaupiau, užsidegęs karščiausia nelaimingos meilės liepsna. Juk ką iš ties reiškia mano meilė, mergaitė iš slėnio, palyginus ją su dvasiai išaukštinančia ekstaze, kurią pajutau, kai apsipylęs ašaromis, klūpojau prie dieviškosios Ermengardos kojų. O, Ermengarda, šviesusis angelė! Ir mano širdie daugiau neliko vietos niekam kitam, o dieviškoji Ermengarda. Ir žvelgdamas į jos giles nepamirštamas akis, aš galvojau apie jas ir apie ją. Aš ją vedžiau, nesibaimindamas manęs laukiančios bausmės, ir ta karti taurė mane aplenkė. Ir tik kartą, tik vieną kartą, nakties tyloje, pro lango pinučius, pasigirdo seniai mane palikę švelnus atodusiai ir mielas pažįstamas balsas tarė. Miegok ramiai, nes viską valdo meilės dvasia, ir tu, įsileidęs savo širdin tą, kurios vardas Ermengarda, esi atleidžiamas nuo priesaikos duotos Eleonorai. Kodėl? Sužinosi dausose.